12, og det er vers 31 og til og med vers 42. Derfor siger jeg jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ, enten er det godt, og så er dets frugt også godt, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem for sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Jeg sagde til nogle af de skriftkloge og farisæerne, der sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas prædiken. Og se, der er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomons visdom. Og se, der er mere end Salomon. Jeg skal sætte den ned.
Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, sådan at de giver os netop det, som vi har brug for i dag. Amen. Ja, som nævnt, så hedder jeg Børge. Det er første gang, jeg besøger LM Kirken. Når jeg plejer at komme her i huset, så er det sådan et missionshus med eftermiddagsmøder eller ungdomsmøder sådan her inde ved siden af. Så Nu tager vi det med her i dag. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Til daglig er jeg jo rektor på Dansk Bibelinstitut. Vi er lige flyttet tættere på Kirkegårdsvej fra en indre by og så til Leifsgade på Amager. Det har været stort arbejde, men vi holdt faktisk lige fest i fredags, fordi nu kunne vi tørre sveden af panden og sige, nu var vi der. Vi laver senere nogle fyraftensmøder for andre end teologistuderende. Så hvis I gerne vil se de nye lokaler, så skal I nok kunne få sådan nogle undskyldninger for det. Vi har lige modtaget et nyt hold studenter, og det gør, at der er rigeligt brug for vores nye lokaler, og det er det bedste af det hele. Jeg kan faktisk se ikke mindre end 2 af vores nye studenter her i forsamlingen, så det er jo ikke så dårligt. Det var lidt om mig, så ved I det. Jeg var jo præst i mange år ved Emdrup Kirke, og det har jeg sådan fået ind under huden på den måde, at jeg lever stadig sådan lidt fra søndag til søndag i de tekster, som bliver serveret ved en gudstjeneste i folkekirken. Og dagens tekst, det er altså den, der prædikes om rundt omkring. Og det er faktisk en svær tekst, synes jeg. Og så tænkte jeg, det er jo ikke sikkert, at, så mange lige valgte den, så derfor så bliver det så den, I får serveret her i dag. For at starte et lidt andet sted, så har man i år markeret 100 års dagen for 1. verdenskrigs start. Og der har været sådan en del skriverier om tiden op til 1. verdenskrig og hele den ufattelig grusomme krig, som gjorde, at millioner og atter af millioner af unge mænd døde i skyttegravene, og hele det europæiske landkort blev ændret, og troen på mennesket fik et alvorligt knæk. Det mærkelige det er, at op til 1. verdenskrig, i de 2 årtier, som går forud, der var der en urokkelig tro på fremskridtet i Europa. Der var en bevidsthed om, at nu var menneskeheden endelig blevet klogere. Nu skulle der aldrig mere være krig. Nu skulle mennesket ved fornuftens og ved teknologiens hjælp, nu skulle de skabe et lykkeligt samfund for de enkelte familier og for lande og folkegrupper. Nu skulle fattigdom afskaffes i verden. Og hele den stemning, den var der faktisk helt frem til, at krigen brød ud. Samtidig blev der opbygget sådan nogle blokke i Europa, modsætningsforhold mellem de daværende politiske stormagter. Og så skete der en detalje. Det var en kusk, der kørte forkert i Sarajevo. Det er sådan en meget kendt historie. Han kørte med prins Ferdinand, som var kronprinsen af det østrig-ungarske rige. Men han kørte forkert i den by og havnede i en gyde, hvor at der var en ung nationalist, som genkendte prinsen, og som tog sin pistol frem og skød ham. Det er jo sådan noget, man normalt klarer med en retssag og sådan noget, men det blev altså årsag til en optrapning af konflikten, hvor stormagterne brugte stærkere og stærkere ord, og dengang man var færdig med at bruge ord, så brugte man våben, og lige pludselig var hele Europa involveret i den her forfærdelige krig. I Jakobsbrevet, der har vi et afsnit, hvor at Jakob taler om, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Og Jakob siger, at vores tunge, det er sådan en ild. Den kan vi bruge til noget godt, men vi kan også bruge den til noget ondt. Og dybest set, så er det intet menneske, der kan styre sin tunge. Mennesket kan udrette store og fantastiske ting. De kan bygge et kæmpe skib, som kan styres med et lille ror. Men deres tunge, den lærer mennesket aldrig at styre. Jesus, han siger lidt det samme i teksten her. Og nu er jeg sådan langsomt ved at bevæge mig ind i tekstens univers. Teksten handler også om, hvad vores ord gør ved os, hvad vores ord kan udrette, og det handler lidt om vores ords betydning. Vi ved det godt på det sociale plan. Vi ved, hvad onde ord, nedladende ord, optrappende ord, vi ved, hvad de kan udrette på en arbejdsplads eller i en familie. Vi ved også, hvad gode ord kan udrette, kan opbygge. Vi ved forhåbentlig, hvor forløsende det er at få en konflikt talt igennem, få den talt ud, få sagt det vanskelige ord, undskyld, og få startet på en frisk. Ord, de har en kolossal magt. Gode ord eller dårlige ord. Og Jesus, han siger altså her, at vores ord, de har en evighedsdimension. vores ord kan frikende os på dommens dag, og vores ord kan fordømme os på dommens dag. Der før første verdenskrig, der var det sådan en humanistisk tro på de iboende muligheder i mennesket. Hvis bare mennesker blev oplyst nok, så kunne vi overvinde ondskaben i verden. Siden der kom der nogle ideologier, som også prægede Europas historie, marxismen for eksempel, som havde en tro på, at hvis man på en eller anden måde fik ændret samfundsstrukturerne og fik skabt et retfærdigt samfund, så kunne man også overvinde ondskaben. Vi kender det i dagens humanistiske strømninger. Troen på, at hvis mennesker bare bliver oplyst nok, bliver opdraget nok, får viden nok, så kan vi nå uendelig langt. Troen på de iboende muligheder, den popper op igen og igen i stadig nye skikkelser. Jødedommen på Jesu tid, de mennesker, som Jesus henvender sig til i teksten her, de havde et noget andet menneskesyn. Og så alligevel, så kan det på et stykke på vej godt sammenlignes med det humanistiske menneskesyn, vi også kender i vores samfund. Jøderne, de så sådan på det, at de mennesker, vi er blevet skabt med en god og en ond tilbøjelighed. Og ved lovens hjælp, ved oplæring og ved disciplin, og det var virkelig en oplæring og en disciplin, som ville noget, men ved lovens hjælp, så kunne man fremelske det gode i mennesket. Og mange jøder, de havde den forestilling, og det har jøderne sådan set den dag i dag, at hvis nok mennesker fik fremelsket den disciplin, den godhed, så vil Gud sende sin messias, og så vil paradiset komme igen på jorden. Det er et noget anderledes menneskesyn, og på visse måder fremmed menneskesyn for vores tid, men hvad skal man sige, grundmønstret er det samme, at hvis vi udnytter det potentiale, der er i det enkelte menneske, og så stimulerer det godt nok, så kan vi knække ondskabens kurve i verden, så kan vi skabe noget godt. Jesus, han har en anden tilgang og et andet menneskesyn, og det var noget af det, der provokerede hans samtid, og som var en af årsagerne til, at han blev så uleset, og at man siden korsfæstede ham. Han siger det i teksten her, at når da I som er onde, og han tiltaler sin forsamling i øgle, yngel, slange, yngel. Ikke mine damer og herrer, ikke en høflig tiltale, men slange, yngel. Det var det er provokerende at læse. Nu er I så fremme og så vant til, at der bliver læst bibelske tekster, men uden tvivl har det givet et gip i forsamlingen. Både når at Jesus han tiltalte dem med det udtryk, som jo betyder, at I er forført af djævlen, og taler om, at I er onde, og at ondt menneske tager onde ting frem fra sit onde forråd osv. Og taler om, at en ond og utro slægt kræver tegn, så er det sagt. Jesus han siger ikke bare, at vi mennesker er onde. Han siger for eksempel i bjergprædikkenen, at når der I som er onde forstår at give os børn gode gaver, og han taler om, at Gud lader sin sol stå op over både onde og gode, og dermed siger Jesus, at på det sociale plan, så er det meget godt i os mennesker. Vi kan være gode ved vores børn, vores familie, vores venner, På det sociale plan, der er der meget godt i os. Men går vi et spadestik dybere til vores indre liv, vores ord, vores tanker, vores motiver, dybden i os selv, så støder vi på en stengrund, et mørkt og dystert præg i vores natur. Og det siger Jesus altså sådan helt uden indpakning, at så støder vi på ondskaben. Fordi mennesket er sådan i dybden, så vil denne verden aldrig blive god. Vi vil aldrig ud fra vores indre potentiale kunne overvinde ondskab i verden. Det vil stadig poppe op i nye skikkelser, og det vil hærge lande og riger. Med krig og ufred, det vil præge samfund og familier. Der er ikke ligesom et fredet punkt, hvor den indre ondskab, som er dybest i vores natur, at den vil på en eller anden måde give sig udslag. Det er ikke sådan, vi umiddelbart tænker om os selv. Vi har et andet overfladesyn på os selv. Og det har vi sådan set med rette, fordi at på det sociale plan, der er vi forhåbentlig gode, respektable mennesker, som betaler vores skat, som hjælper gamle mennesker over gaden, og på anden måde forsøger at være gode og ansvarlige. Det er altså det dybere lag i vores natur, som vi glimtvis kan få kontakt med, som en ubehagelig oplevelse, at når vi ligesom ser os selv i dybden, så er vi os selv nærmest, så er der en egoisme og et destruktivt præg i vores natur. Det dybeste lag, ifølge Guds ord, så ser vi det aldrig selv, så er det noget, som, hvad skal man sige, som Gud må åbenbare, og som ikke mindst blev åbenbart for disciplene i deres møde med Jesus, hvor de langsomt lærte Guds søn at kende, og det blev sådan et spejl over deres natur. Og det er jo sådan noget, der kunne få Peter til at sige til Jesus: gå bort fra mig, herre, de er en syndig mand. Før han mødte Jesus, betragtede han sig selv som et anstændigt menneske. Nu havde han mødt Jesus, og nu har han lært en dybere side af sin natur at kende. Evangeliet på den her baggrund, det er jo, at det eneste håb for os mennesker, det er, at vi får hjælp udefra. Vi kan ikke få hjælp fra vores indre potentiale. Vi kan ikke få hjælp af ændrede samfundsforhold. Der må komme et indgreb udefra. Og det er jo evangeliet, at Jesus, han er Guds søn og Guds sendebud. Han er det indgreb fra Guds verden, som kom som noget nyt, og som kunne skabe en helt ny mulighed. Han kom for at fjerne ondskaben fra vores indre. Og det gør han i to tempi. Han gør det gennem sit budskab og sin forsonende gerning, hvor han skaber tilgivelsens mulighed. Og så gør han det ved sin genkomst, når han kommer i herlighed, så gør han ved at fjerne vort onde, destruktive hjerte og give os en helt ny personlighed, hvor det onde slet ikke har noget ærende. Det er sådan den korte version af hele essensen i det nye testamente. Og det kommer til udtryk i teksten, når Jesus siger: al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Vi skal lige lade den sætning stå et øjeblik, fordi det er faktisk ikke så lidt. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Det var den erfaring, som Jesus han formidlede, når han mødte mennesker. uanset hvad folk havde med i bagagen, uanset hvordan deres livsløb havde været, så mødte han dem med tilgivelsens budskab. Det var selve summen af Jesu budskabet, evangeliet, til en samtid, at dine synder tilgives dig. Det var det, som han var villig til at gå i døden for. Det var selve hans ærinde i verden. Det gjaldt hvem som helst. Det gjaldt selv sådan en type som Paulus, som tilhørte den jødiske inderkerne, var kristendomsforfølger, og som hervede de første kristne menigheder, indtil at Paulus på en mærkelig måde mødte den opstandne, og blev klar over, at han havde grundlæggende fejl i sit liv. Og selv han mødte tilgivelsens budskab. I et nu, så var hans fortid slettet, og i et nu var han begyndt et nyt liv. Det er jo evangeliet. Forhåbentlig også det evangelium, som vi har hørt, og som vi har taget til os, når vi har fået fortalt beretningen om Jesus, så er det forhåbentlig også blevet nærværende for os, at det her, det er ikke bare talt til venlig orientering, men det er Guds tiltale til os, som vil skænke os del i alt det, som Jesus står for, sådan at vores fortid bliver slettet, og sådan at vores skyld bliver fjernet. Evangeliet, det møder vi jo i ord. Vi møder det også i noget synligt i nadveren, som vi skal fejre her senere i gudstjenesten. Vi møder det først og fremmest i ord. Og der har vi endnu et eksempel på, at ord har betydning. Menneskelige ord har betydning. Ord kan genoprette, ord kan forsone, ord kan skabe tillid, ord de kan opbygge. Men Guds ord, Jesu ord, evangeliets ord, det kan gå et spadestik dybere. Fordi at det kan skabe en relation, et tillidsforhold til Gud, som gør, at selve vores indre fornyes, og sådan at vi får del i et helt nyt liv. Det siges med mange forskellige ord og billeder i Nyt Testamente. Gud giver os et nyt hjerte, vores stenhjerte hjerte tages ud. Vi får et helt nyt indre. Ikke sådan at det gamle ikke stadig er der, men sådan at det samtidig er født noget nyt i os. Noget som er skjult, også delvis skjult for vores egen erfaring, men som Guds ord alligevel siger er der. Selve relationen til Kristus, selve tilliden til Gud, det er det nye hjerte, det er det nye liv. Og det nye liv, det vil præge os. Det vil præge vores ord, vores handlinger. Det vil give os nye ord, et nyt vidnesbyrd. Og det vil være ord, som vil forløse og som vil ændre. Når Jesus siger, et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, så ikke hans budskab at sige, at de ikke kristne, de er onde, de kristne, de er gode. Men hans budskab, det er at sige, at i og med relationen til Kristus, så er der født noget nyt i os. En ny ånd, et nyt hjerte, en ny tillid, og den nye relation, den vil give sig udslag i vores ord, i vores handlinger, i et nyt liv. Her på jorden, i vores kristne liv, med dets glæder og sorger, med den tvivl og kampe, der vil det være noget, som er delvis skjult og tvetydigt, men det er der. Og når døden og dommen kommer, så vil det ord, det vidnesbyrd, så vil det frikende os, og så vil den give os del i den kommende verden. Og så er det altså, at teksten så også siger noget andet, og det har man jo spekuleret meget på, hvad Jesus mener med det. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Den, som taler imod selve Helligånden, får ikke tilgivelse hverken i denne verden eller i den kommende. Det er jo krasse ord, som ofte har voldt uro hos kristne mennesker, ikke mindst kristne mennesker, som tænker dybt og selvransagende, og så har man tænkt, har jeg bespottet ånden? Har jeg på en eller anden skjult måde trådt over en grænse, som gør, at det ikke er noget håb for mig? Vi skal altså have det hele med, og vi skal have sammenhængen med. Budskabet er, al synd kan tilgives. Men selve det, som er åndens gerning, og den står beskrevet mange steder. Åndens gerning, det er at skabe selve troen, selve relationen til Kristus. Ånden, som virker gennem ordet og skaber tilliden til Jesus i os. Hvis vi tilsidesætter, hvis vi modstår selve åndens gerning, hvis vi blokerer over for selve troens mulighed, så er der ikke noget håb for os. Så har vi forhærdet os, og så er vi uden for rækkevidde. Her i ligger en advarsel, og det var jo en advarsel, som Jesus med mange ord sagde til sin samtid, at de havde ham, de havde Guds søn, lyslevende og konkret foran sig. De så hans under, de lyttede til hans forkyndelse, de var vidne til hans død og senere til hans opstandelse. Men der var nogen, som blokeret over for selve den åbenbaring, som Kristus var. De blokerede for åndens stemme, som ønskede at skabe tilliden og bøje sig for det. De forhærdede sig så grundlæggende, at Gud havde sendt sin redning til dem, og så gav de ikke agt på den. Hvad skal man sige, den advarsel, den klinger med i dagens tekst, og må også være med til at fylde os med eftertanke. Så er det, at Jesus han slutter med at sætte teksten ind i en historisk sammenhæng. Og så nævner han Jonas og dronningen af Saba. Og nu er I jo sådan en relativt bibelkyndig forsamling, så I husker jo beretningen om Jonas, som blev kaldet til at skulle forkynde for Nineve. Og først ville han ikke, og så gennem et dramatisk sejltur og forlis, og så det eksotiske, han blev slugt af en hval, men slap levende fra det, og så gik til Nineve og holdt til synlagene bare en grundig prædiken, og så omvendte hele den store by sig. Det er jo en af Bibelens mest besynderlige beretninger. En profets forkyndelse for en hedensk store by, det havde altså den indflydelse. Det er klart, at hvad skal man sige, Jonas' historie, hele hans vej til Nineve, det har gjort, at folk har spidset ørerne lidt ekstra. Men beretningen, det er jo et eksempel på ordenes magt og ordenes betydning. Jonas' forkyndelse, den førte til, den havde de der mægtige virkninger i hele samtiden. Det var det første eksempel, og den kendte jøderne. Og så siger Jesus ubeskedent, her er mere end Jonas. Altså han var jo en tømrer og en fattig rabbiner, Og så siger han alligevel, her er mere end Jonas. Jeg tror igen, det havde stødt forsamlingen, og de tænkte, at han havde storhedsvanvid, eller hvad de tænkte. Og så nævner han det andet eksempel, og det er det der med Salomo. Salomon, som blev berømt som konge, men også blev berømt, fordi at han samlede på ordsprog, på visdomsord, og han blev sådan en filosof, tror jeg, vi vil kalde ham i dag, som der blev lyttet til fra nær og fjern, fordi han har ligesom indsamlet alverdens visdom og formidlet den. Og vi har den der beretning i Bibelen, hvor dronningen fra Saba kom fra det fjerne, fordi hun hørte rygtet om hans visdom, og lyttede til det, og erkendte, at her stod hun over for den egentlige visdom. Den visdom, som i Salomos version var forbundet med tilliden til Gud og frygten over for ham. Vi kender jo Salomos visdom den dag i dag fra ordsprogenes bog og fra flere andre skrifter i Gamle Testamente. Og så igen, så siger Jesus noget meget ubeskedent. Se, her er mere end Salomo. Jesus, han var berømt for sine lignelser, sine talemåder, og det er han jo stadigvæk. Vi bruger stadig ordsproget, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Det kan bruges i mange sammenhænge, og de fleste de tænker ikke over, at det ord er Jesus. Og sådan var Jesus jo også visdomslæreren. Så når politikere taler om at sluge kameler og forskellige andre ting, så citerer de sådan set bare Jesus. Det er ikke altid, de selv er klar over. Eller hvis man tager et samariterkursus, så har det egentlig noget med Jesu lignende, som den barmhjertige samaritaner at gøre. Og sådan var Jesus jo også visdomslæreren, som har haft et udødeligt forfatterskab, som også er gået ind i vores kultur. Det vidste man jo bare ikke dengang. Det var bare en fattig jødisk rabbiner fra Galilea, som underviste. Det var ligesom det billede, man havde af ham, men Jesus han sagde altså, her er mere end Salomo. Og det er egentlig det, som er Jesu udfordring i en sum. Hans ord, hans gerninger, og ikke mindst kulminationen på det, som stadig er fremtid, at Jesus taler her, men som hører med til hele historien, hans død i fuld offentlighed, og hans opstandelse på den tredje dag. Han gik ikke bare ind i hvaldyrs bu, han gik ind i selve dødens mørke, men han sprængte døden og viste sig som Guds søn, den som er stærkere end døden selv. Det er et enestående lys. Det er det stærkeste lys, som menneskeheden har. Det er mere end profeterne i det gamle testamente. Det er mere end visdomslæreren, kongen og rigmanden Salomo. Det er det stærkeste og klare lys, vi har. På baggrund af det lys, der forkyndes tilgivelsens budskab til os her i dag, og siger, at på baggrund af Jesu gerning, så er vores skyld og vores fortid er fjernet, og himlen er åben. Vi må have del i Guds evige historie på baggrund af det lys, som Jesus er. Og samtidig bagsiden, alvoren og advarslen, hvis vi forkaster det lys, som Jesus er. Hvis vi forhærder os mod det, ikke bøjer os for det, så er vi forhærdet, så er vi uden for selv Guds rækkevidde. Så er det ikke noget håb for os, hverken i tiden eller i evigheden. Amen. Vi skal bede en bøn sammen. Himmelske Far, vi siger dig tak for det lys, som evangeliet om din søn er, og beder om, at det lys må gennemlyse os, også mørket og ondskaben i vores indre, sådan at vi ser, at du er vores eneste håb, og din tilgivelse er det eneste, som kan læge vores indre og vores hjerte. Vi beder om, at vi må tage imod det budskab som noget, der kan frigøre os, som kan give vores liv en ny dimension, som igen og igen kan bekræfte os i din kærlighed og omsorg mod os. Og vi beder om, at vi må sprede det lys i ord og gerning over for de mennesker, som du har sat os iblandt. Vi beder om, at vi må tale gode, opbyggende ord til vores medmennesker, og at vi i vores relationer til andre også må formidle ordet om dig, de ord, som kan frikende mennesker for tid og evighed. Vi beder om din velsignelse over dette hus og dette sted, og de mennesker, som samles her i dit navn. Vi beder om din velsignelse over dem og deres hverdag. Vi beder for vores familie og vores venner, alle dem vi er knyttet til. Vi beder om, at du vil holde din hånd over os, og at du hver dag vil give os det, vi har brug for. Amen.